Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Ардактуу карман, 13 июнь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Эсеп палатасынын аудитору жана анын эки мамлекеттик инспектору ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалды.
17 жылдын 9 июнунда аудитор кызмат бөлмөсүндө инспектор менен биргеликте ири суммада акча каражатын пара катары алып жаткан жерине катышты.
Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиядагы тынч митингке чыккан жүздөгөн адамдардын кармалышын айыпташты.
Я не наблюдал её своими глазами, но
мен өз көзүм менен акцияны көргөн жокмун. Москва менен Санкт-Петербургда көп адам чогулганын билем. Эки жакта тең бийлик тыюу салуу менен митингке чыккандардын санын азайтууга аракет кылышты.
Алдыда ушул жана башка макала маектерди, ошондой эле кайын журтунун басмырлоосуна кабылган келиндин баянын сунуштайбыз. Алдыда ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Толкундан алыстабаңыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаев алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Заноза сайтынын адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Бултур эле Азаттыкка Заноза КЗ сайтынын журналисти Нарын айып билдирди. Маалымат караганда Бишкектин Октябрь райондук соту шаардык соттун чечимине каршы доо арызды 12-13 июнда карады. Адвокаттар буга чейин башкы прокуратуранын Заноза сайты боюнча арыздын мыйзамдуулугун териштирүү өтүнүчү менен конституциялык палатага дагы кайрылышкан эле. Буга байланыштуу арыз конституциялык палатада карылганча соттук жараяндарды токтотуу өтүнүчүн келтиришкен.
Арызды конституциялык палата кароого алса, анда башка соттун баары токтоттуруш керек. Биздин эмени кабыл алып атабы арызды, карап атпайбы, ошончун биякта соттун баары токтоттуруш керек десе, токтотпойбой атышпайбы. Процедуралык маселелер боюнча кабыл алынган чечимдерге каршы арыз берип, анан жогорку сот аны караш керек болуп атат азыр.
Деди Нарнай, башкы прокуратура Занос сайтына быйыл 30 мартта чыккан маалыматтан улам президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын ар намысын коргоп аталган сайтты сотко берген эле. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн укук коргоочу Чолпон Жакыпованын дагы пикири жарыяланган. Башкы прокуратура президенттин кадыр баркы менен ар намысын коргоп Заноза КС сайтына каршы жалпысынан 3 арыз жазган болчу. Алар негизинде аталган сайтты негиздеген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарнай, Дина Маслова жана укук коргоочу Чолпон Жакыпованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылынган. Орусия жүздөгөн демонстранттардын кармалышы үчүн сынга алынууда. Тынч мүнөздөгөн алардык акчылар учурунда жүздөгөн адамдардын кармалышын Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана адам укугун коргоочу топтор айыпташты. Алар кармоолорду орусиялыктардын ой пикир билдирүү жана эркин жыйналуу укуктарын олуттуу бузгандык катары сыпатташты. 12 июнь күнү Орусиянын бир катар шаарларында өткөн антикоррупциялык жүрүштө кармалгандар саны Москва менен Санкт-Петербургда эле 1,5 миңден ашкан болчу. Орусия милициясынын аракетине байкоо салган ОБД инфо уюнун билдиргенине караганда кармалгандардын бир тобу бүгүн эртең менен бошотулган, бирок көбүнүн иши соттордагы каралууда. Антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын өзүн болсо Москвадагы демонстрация башталганга чейин эле полиция кармап кетип, ал 30 күнгө кесилди.
Все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие.
Булардын баары бизге адамдардын чоң массасын, чоң тобун репрессиялоо мүмкүн эместигин, бийлик көчөгө чыккан 10 миң адамды эч нерсе кыла албасын көргөзүүдө. Аныктан акчыларга тынч катышууну улантуу, эгер буга уруксат беришпеген күндө дагы чыгуу керек, деди Навальный өзү соттон. Москванын райондук соту Навальныйды уруксат берилбеген коомдук жыйындарга каршы мыйзамды кайра бузган үчүн күнөөлүү деп тапты. Кремль жана адам укуктары боюнча президент алдында кеңеш милициянын аракеттерине колдоо көргөздү. Аида Салянова белизге чырын аягына чыгарууну сунуштады. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мындай сунушту бүгүн парламенттин укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитеттин жыйынында киргизди.
Мына бүгүн бери дегенде жарым жыл өтүп отурат, а так жарым жылдан ашты уже. Бир маалымат жок, эч кандай реакция жок. Эми ошол жаланы жапкан кишилер, чоң бир сценарийни ойлонуп тапкан кишилер жооп бериши керек да.
Деди Салянова, комитет төрагасынын орун басары Искендер Матраимов болсо, Белиз өлкөсүнүн расмий жоопкерликтигине байланыштуу маселе создугуп жатат деп ырастады. Талкуунун жыйынтыгында Салянованын сунушу күн тартибине киргизилди. Былтыр УКМК ата мекен депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алманбет Чыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнү, бул Белиз өлкөсүндө алынган документтердин улам ырасталгандыгын билдирген эле. Ата мекен депутаттары атайын кызматтын бул маалыматтарын негизсиз карылоо катары баалап четке кагышкан болчу. АКШнын Ооганстан боюнча стратегиясына аймактык мамиле жасалат. Коргоо министри Джим Мэттистин билдиргенине караганда, ал Ооганстан боюнча сунуштарды президент Трампка жакын арада берген турат жана АКШнын жаңы стратегиясында жалгыз бул өлкөдөгү узактан берки согушка гана басым жасалбастан ага аймактык мамиледеги жасалмакчы. Коргоо министри бул тууралуу конгресстин Өкүлдөр палатасынын аскерий иштер боюнча комитетиндеги жыйында билдирди. Америкалык медиа буга чейин Вашингтондогу азыркы администрацияга сан кошумча 3000-5000 чейинки сандагы аскер жөнөтүүнү караштырып жатканын кабарлаган эле. Учурда Афганистанда жетиштүүчүлөрдү машыктуу менен алектенген америкалык 8400 жоокер бар. Америкалык аскерий жетекчилик Афганистандын өкмөт күчтөрүнүн Талибан менен күрөшүнүн азыркы абалын буга чейин туңгуюк деп мүнөздөшкөн. Британия менен Кыргызстан кош салыкты жоюуну макулдашты. Кош салыктан качууну караган келишимге бүгүн экономика министри Арзыбек Кожошов менен Британиянын Кыргызстандагы элчиси Роби Норт Смит кол коюшту. Келишим 3 жылдык сүйлөшүүдөн кийин жетишилди. Эки өлкөнүн дипломатиялык алакасына дагы быйыл 25 жыл толууда. Кыргызстан менен Индиянын футбол боюнча курама командалары беттешкен турат. Бүгүн Индиянын Бангалор шаарында Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8:30 башталуучу оюн 2019 жылкы Азия Кубогуна тандоонун алкагында өтүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Азия Кубогуна тандоо оюндары 2018 жылдын 27 мартына чейин уланмакчы. Ушул убакытка чейин ар бир команда жалпысынан 6 оюн ойнойт. Буга чейин өз тобундагы биринчи оюнда кыргыз футболчулары Бишкекте Макао курамасын 1-0 эсебинде уткан эле. Кийинки беттешин Мьянма курамасы менен сентябрь айында дагы Бишкекте ойномокчу. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсөнүн жаан чачын болбойт. Күндөз айрым аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 14-19, күндөз 28-33 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндөз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндөз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндөз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндөз 20-25 градус. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эсеп палатасынын аудитору жана анын эки мамлекеттик инспектору ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалды. Кармоо операциясын жүргүзгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пара катары берилген ири өлчөмдөгү акчанын көбүн Республикада Журт фракциясынын квотасы менен шайланган аудиторго багытталганын жарыялады. Ошондой эле атайын кызмат ал аудитор текшерүүгө алган объектилерден акча чогулткан туруктуу коррупциялык схеманын бети ачылганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 9 июн күнү эсеп палатасында атайын операция жүргүзүп, анын жыйынтыгында аталган мекеменин бир аудитору жана анын карамагында иштеген эки мамлекеттик инспектор кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин иш кубарлары аудитор Эркинбек уулу Эмилбек иш бөлмөсүндө башка бир мамлекеттик инспектордон ири өлчөмдөгү паранын бир бөлүгүн алып жаткан учурда кармашкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов алар көптөн бери байкоого алынып жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Өткөрүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында жогорудагы мамлекеттик инспекторлор тарабынан текшерилген объектилерден мыйзамсыз акча каражаттарын пара иретинде берилгендиги аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү эсептөө палатасынын аудиторуна берилип турган. 2017 жылдын 9 июнунда аудитор кызмат бөлмөсүндө инспектор менен биргеликте ири суммадагы акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен катталды. Учурда аудитор жана мамлекеттик инспектор мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына кармалды. Ал эми экинчи мамлекеттик инспектор убактылуу кармоочу жайдын тергөө камакчы жайына киргизилип, учурда текшерүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче, алар эсептөө палатасында айрым аудиторлор өздөрү текшерген объектилерден ири өлчөмдө акча талап кылып, пара катары үзгүлтүксүз алып турган туруктуу коррупциялык схеманын бар экендиги боюнча ыкчам маалыматка мурда эле ээ болгон. Эсептөө палатасынын аталган аудитору жана эки мамлекеттик инспектор атайын кызматтын көзүнө илинип, иш кубарлар 2 айга чукул убакыт аралыгында алардын артынан сая түшкөн. Кылмышка шектүүлөр текшерген объектилерден коркутуу жол менен акча талап кылган усулдар изилденип, андай учурлар баштан аяк каттоого алынганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул иштин натыйжасында эсептөө палатасындагы туруктуу коррупциялык схемалардын бири жок кылынганына төмөндөгүчө токтолду.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети эсептөө палатасынын аудитору жана отчет берүүчү мамлекеттик инспекторлор тарабынан текшерүүдөн өткөн объектилерден акча каражатын алып турган туруктуу коррупциялык схемасы бар экендигин аныктады жана анын ишин токтотту. Алдын ала чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитору башка тараптарга карата кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү боюнча коррупция боюнча кылмыш козголду.
Эсептөө палатасы тууралуу мыйзамга ылайык анын курамы президенттин, парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттеги оппозициянын сунушу менен көрсөтүлүп, депутаттык корпустун көпчүлүк добушу менен шайланат. Эсептөө палатасынын курамы 9 адамдан туруп, анын 1 бөлүгүн парламенттеги оппозициялык азчылык сунуштаган ченем 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамга кирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган эсептөө палатасынын аудитору Эркинбек уулу Эмилбек Жогорку Кеңештеги оппозиция деп саналган Республика Ата Журт фракциясынын квотасы менен былтыр март айында шайланган. Ал буга чейин салыкчы катары Майлы Сууда, Сузак, Ала Мүдүн райондорунда жана салык кызматынын Бишкектеги борбордук кеңсесинде иштеп келген. Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаева аталган фракция көрсөткөн аудитордун кармалышы боюнча төмөндөгүлөрдү билдирди.
Бул жаңылык биз үчүн дагы өтө чоң терс таасирин тийгизди. Биздаг күткөнүбүзбүз. Андан кийин ооба бизде 5-нчү фракция болот. Ошондо анан бардык жагын иликтеп, андан кийин кандайдыр бир комментарий берип, анан вывод жасасак болмок. Азыр эч кандай комментарий бере албайм, себеби бизге дагы андай ачык эч нерсе келе элек. Ошон үчүн биз 5-нчү фракцияда каралгандан кийин, андан кийин уже жарыяланат. Демек биздин партиянын аты айтылып аткандан кийин биз ушул иликтөөгө биз обязательно иликтешибиз керек.
2013-жылы 21 ноябрда дагы оппозициялык Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн аудитор Жусуп Иманалиев ир өлчөмдө пара менен кармалган болчу. Эсептөө палатасы ыйгарым укугунун алкагында мамлекеттик мекемелердеги жана мамлекеттик үлүшү бар ишканалардагы каржылык мыйзам бузууларды текшерип корутунду чыгарат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын башка баяндар менен улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнүн маалымдаса, жакын арада пенсия дагы көбөйөрү белгилүү болду. Байкоочулар шайлоо алдында мугалимдерге көптөгөн социалдык камкордуктар убадаланып жаткандыгын, ошол эле учурда билим берүүнүн сапаттык көрсөткүчтөрү канааттандыраарлык болбой жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Педагогикалык колледж таяктаган Элнура Арстанбекова 22 жашта. Ал мугалимдин айлыгы аз деп башка жумушта иштеп жүрүп, эми айлык көбөйгөнү өз кесиби менен иштейин десе орун жок.
Айлык аздыгына байланыштуу иштебедим. Кийимге иштейин десем, места жок болуп калды. Айлыктын көтөрүлгөнүнө байланыштуу ишке кире баштадым.
Азыр педагогикалык билими бар, мектепке орношууга ынтызар Элнура өңдүү мугалимдердин катары өсүүдө. Ош шаарындагы ири мектептердин бири номер 30 Алиев атындагы орто мектепте мугалимдер бардык сабактардан жетиштүү. Иштейт элем деп келгендерге орун жок. Мектептин директору Махбурат Маматалиеванын Азаттык уналгысына берген маалыматы боюнча, предметтик мугалимдер көп кайрылып жатышат.
Көп кайрылгандар, места жок деп жөнөтөбүз. Чет эл, орус эл, жөн предметтик мугалим катары. Тарыхчылар өтө көп. Башташ класс көп эле келишет, бирок места жок деп кетиребиз.
Мугалимдик кесипке ынтызарлыктын артышын бийлик өкүлдөрү биринчи кезекте айлык маянанын жогорулагандыгы менен түшүндүрүүдө. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын 13-июнда журналисттерге билдиргени боюнча 2011-15 жылдарда жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында мугалимдердин айлык акысы 4 эсеге көбөйдү.
Реформанын алкагында мугалимдердин айлыгы орточо эсеп менен 3,500 сомдон 13,800 сомго чейин жогорулады. Негизи акыркы жылдары билим берүүгө мамлекет башчысы тарабынан, өкмөт тарабынан, парламент тарабынан мамлекеттик деңгээлде жакшы колдоо көрсөтүлүп жатат деп айтсак болот.
Мындан тышкары мугалимдердин социалдык абалын жакшыртуу жаатында да өкмөт кыйла аракеттерди жасап жатканы байкалууда. Жакында Ысык Көлдөгү асыл пансионаты мугалимдерге берилиши буга далил. Ошондой эле Жогорку Кеңеште мугалимдердин пенсиясын көбөйтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралууда. Ага ылайык 20 жылдан көп иштеп пенсияга чыккан мугалимдер азыркыдай 5,000 сом тегерегинде эмес 10,000 сомдон ашуун, ал эми 25 жылдан көп иштегендер 13,000 сомго жакын пенсия алышат. Мамлекеттин мугалимдерди камкордукка чечкиндүү алып жатышын байкоочулар күзүндө боло турган шайлоого да байланыштырышууда. Муну мугалимдердин бардык шайлоо жараяндарын уюштурууда негизги күч болуп келатканы менен түшүндүрүшөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтык Досматов мугалимдерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатканы алардын макамын көтөрүүгө да негиз түзүп берет деген ишеничте.
статусун мага өтө көңүл буруш керек да. Себеби азыр коомчулукта мамлекеттик бийликтерде иштегендер деле баягы мугалимдер шаарда бир иш чара өтсө ушул залды толтуруп ушундай үчүн деле колдонулат да көбүнчөчү. Мамлекеттик бийлик дагы ушул көз карашты өтүш керек. Булар залды толтуруп берүүчү же болбосо даталуу майрамдарда аянтты толтуруп берүүчү каражат катары пайдаланылбашы керек.
Ошол эле учурда адистер мугалимдерге камкордук менен билим берүү сапатын чогуу колго алууга чакырышууда. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров билим берүү системасын, окуу программаларын түп тамырынан бери өзгөртүү керек деп эсептейт.
Окутуп аткан нерселердин баардыгы аягында келип баланы сапаттуу адам кылып чыгарып атабызбы деген суроону эч ким кое элек тилекке каршы. Аны жасаш үчүн эки нерсе зарыл деп ойлойм. Биринчиси мектептин программасынын ичиндеги окуу программаларын кайра түп тамырынан бери карап чыгыш керек. Экинчи негизги дагы бир талап мектептин ичиндеги бирин бири контролдоп сапатты көтөрүп тура турган механизмдер.
Мугалимдердин билимин жана педагогикалык жөндөмүн текшерүү максатында быйыл жазда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы атайын тест жүргүзгөн. Аталган башкармалыктын кызматкери Тынчтыкбек Досматовдун маалыматы боюнча тесттин натыйжасында мугалимдердин гана эмес мектептердин да билим берүүнү уюштуруу жөндөмү ачыкка чыккан. Бул пикирди Алиев атындагы орто мектептин директору да кубаттайт. Махпурат Маматалиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, учурда мугалимдердин билимин өркүндөтүүнү министрликтен гана күтпөй, мугалимдер өздөрү, мектептерде аракет кылып ишке ашырууга тийиш.
Өзүбүз аракеттенип атабыз мектеп. Биз 2014-15-16 жылдардан бери мына 17-нчи окуу жылына чейин бир гана ушул Ош мамлекеттик университетинин курстардан билим өркүндөтүү институтунан акча төлөнүп болсо да биз ошол жактан окуп атабыз.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда өлкөдөгү орточо айлык акы 14 000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6 240 сом. Билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү күнү мугалимдердин орточо айлык акысы 12 300 сом деп маалымдоодо. Ал эми көз карансыз эксперттер эже аяк айлардын орточо айлык акысы 7-8 000 сомдун айланасында деп белгилешет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ооба, Азаттык радиосу азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Заноза сайтынын адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Аида Салянова Белизгейт чырын аягына чыгарууну сунуштады. Кыргызстан менен Индиянын футбол курамалары беттешет. Андан тышкары Британия менен Кыргызстан кош салыкты жоюуну макулдашты. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиядагы тынч митингге чыккан жүздөгөн адамдардын кармалышына айыпташты. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын болжолу менен 1500 ашуун тарапташы 12 июнда Орусиянын бир катар чакан жана чоң шаарларында өткөн коррупцияга каршы демонстрациялардын маалында кармалышкан. Ар кандай маалыматтар боюнча баш калаа Москвада кармалгандардын саны 850 ашса, Санкт-Петербург шаарында 500 тегерегинде болду. Орусия милициясынын 12 июндагы аракеттерине байкоо салган Москвада жайгашкан ОВД Инфо бий өкмөт уюму билдиргендей, кармалгандардын көбү 13 июндун таңында бошотулду. Саясат таануучу Дмитрий Орешкин Азаттык радиосунун орус кызматына курган маегинде каршылык акциялары ар бир жолу басаңдабай, тескерисинче күчөп, айыл жергелерине жайылып жатканын белгиледи.
Он миңдеген адамдар дагы бир жолу, ал эми айрымдар биринчи жолу бийликтин аларга болгон мамилесин түшүнүштү. Басаңдабай эле каршылык акциялары ургуштап, жаңы адамдар кошулуп, айыл жергесиндегилерге да тарап жатат. 5 жыл мурда бул бир гана чоң шаарларда
Алексей Навальный өзү болсо 12 июнда баш калаадагы уруксатсыз акцияны баштаар алдында үйүнөн чыга беришинен кармалды. Чейшембиге караган түнү Москванын Симоновский соту Навальныйды 30 күнгө камоо чечимин чыгарды. Ал экинчи ирет митинг өткөрүү эрежелерин бузуп, тартип коргоо органдарына баш ийбегени үчүн айыпталды. Иштин материалдары менен таанышууга убакыт сураган Навальныйдын адвокаттарынын суранычын сот четке какты. Оппозициячыл саясатчы шаар бийликтеринин тоскоолдуктарына карабай, ушунча элдин топтолушуна сыймыктанаарын сот өкүмүн күтүп жатып журналисттерге айтты.
Я не наблюдал её своими глазами, но
мен өз көзүм менен акцияны көргөн жокмун. Москва менен Санкт-Петербургда көп адам чогулганын билем. Эки жакта тең бийлик тыюу салуу менен митингге чыккандардын санын азайтууга аракет кылышты. Ошого карабай, ушунча киши чыкканына сыймыктанам.
Я очень доволен.
Навальныйдын чакырыгы менен элдер бийлик митинг өткөрүүгө уруксат берген Сахаров атындагы кең көчөгө чыкпай Тверская көчөсүнө жөнөшкөн. Бийлик демонстранттардын бул кадамын провокация деп атады. Бул пикирге Сахаров проспектисине келгендердин айрымдары да кошулушту.
Потому что здесь все законно, здесь санкционировано.
Биз бул жерге келдик, анткени дал ушул жерде мыйзамдуу митинг өтүп жатат. Навальный атайын ушундай чагымчыл кадамга барып биздин жана силердин балдар майрам белгилеп жаткан жакка элди алып жөнөйүн деди. Навальный бар жерде ызычуу бар.
Там где Навальный, там сегодня будет хаос.
Деди акцияга чыккандардын бири. Ал эми Навальныйдын дагы бир тилектеши Илья Яшин оппозициячыл саясатчынын бул кадамга барышына бийликтин аракеттери түрттү деп эсептейт.
Знаете, я живу, в принципе, недалеко от проспекта Сахарова и вчера.
Мен өзүм Сахаров кең көчөсүнөн алыс эмес жашайм. Мен өз көзүм менен көргөндөй. Навальныйдын командасы акыркы мүнөттөргө чейин аянттагы сахна үн маселеси чечкенге аракет кылды. Бирок мэрия буга болушунча тоскоолдук кылды. Ошол себептен ушундай кадамга барышты. Менимче бул туура эле чечим болгон.
Он 12-июнда Вашингтондогу Ак Үй Орусияны бардык кармалган демонстранттарды бошотууга чакырып, булгармоолор негизги демократиялык баалуулуктарга шек келтирерин айтты. Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Федерико Могерини тынч акцияга чыккан демонстранттарды кармоо эркин пикир билдирүүнүн негиздерине коркунуч келтирерин айтса, эл аралык мунапыс уюму демонстранттарга каршы күч колдонууну бийликтердин фундаменталдык адам укуктарын толугу менен тебелөө катары сыпааттады. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10,000 адам катышып, Москвада полиция 1,000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Антиөкмөттүк акцияларга Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду быйыл мартта жарыялаган фильм себеп болгон. Анда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин мүлктөрү иликтенет. Оппозициячы Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарында жарыялаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында айык кыздар чыдагыс оору өлүм алдында жаткан наристелерге кам көргөн өлкөдөгү жалгыз хоспис.
Хосписте паллиативдүү жардам да жер жерлерде болушу керек.
Үй жайы жана карала шаар жакыны жок жалгыз бой эненин туң уулу кырсыктап ооруканада кыймылсыз жатат.
Эми мынтип жатып калганым үчүн эмне үчүн этият болбодум деп өзүмдү күнөөлөйм.
Акталаа районундагы Аккыя айылынын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик экзаменди эч качан эстен чыгарышпайт, анткени алар сынакты чатырда берип жатышат. Таджикистанды дүйнөгө тааныткысы келген кыргыз жигит Тоолуу Бадакшандагы жалгыз мейманкананы иштетүүнүн түйшүгү жана ырахаты.
Сервиске, тамакка аябай жакшы көңүл бурабыз.
Ушул жана башка кызыктуу баяндарды сиздер ЛТР каналынан саат 21:30 Данистенин жаңы чыгарылышынан көрүңүздөр.
Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Эми кезекти Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган рубрикасына берели. Алдыда кеп боло турчу таза гүлдүн тагдыры, кыргыз коомундагы келиндер туш болуучу көйгөйлөрдүн бири. Үй бүлөдө кайненеси менен тил табыша албай, кайын журтумдун басмырлоосуна кабылдым деп Азаттыкка кайрылган бул келиндин тагдыры тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Үчөө келин болуп баргандан бери төлкө зордукта жашадым да, тозокто элечи. Кайненем батырбайт эле да, кир жуусам деле алдыма келип алат, нан жапсам деле алдыма келип алат. Төлкө мындай отурсаң опок, турсаң сопок, мен нормальный жашоо жок эле да. Экөө апасы мага атырылган деле ал качып кетчи. Апасына деле болушпайт, мага деле болушпайт.
Деп сөзүн баштаган өзбекстандык кыргыз Бекмырза кызы Тазагүл Баткендин Кадамжай районуна турмушка чыккан экен. Ал күйөөсү менен сүйлөшүп жүрүп эле баш кошкон. 6 жыл чогуу жашаган бул үй бүлөнүн ортосунда 2 бала бар. Тазагүл келин болуп баргандан кийин ден соолугу кескин начарлап, дарыгерлер оор жумуш кылбоону сунуштайт. Ошондон тарта кайненемдин каары күчөдү дейт Тазагүл.
Айыл эми огороду жаман чоң да, бактары бар, 1 гектар жер бар. Бала деле карайсың, тошка чабасың, мекке чабасың, ошондой деле жакпаган. Жаңы келин болуп барганда майда келин болуп бардым, августта аппендикс болуп калдым да. Аппендикс болуп калганан больницадан жаңы эле келдим. Келген күнүм эртеси эле камыр кылып нан жап деди. Ичим ооруп атат десем деле кулак салбайт эле, өрмөлөп калсаң дагы кыласың депчи. Алма көп, алманын астына түшкөндөрүн тердирет эле. Анан бир челекти алып терип атсам астына түшкөнүн жарым жарым кылып, кесип как кылып куруп атып, как кылат элек. ошонтип атсам анан эме өлгөндө бүтөсүн алдаган бир челек эки челек деп ташып жана бейиз болгон жерим ачылып кетип кайра больницага жатып алып кийин ооруп калдым. Колума төрт жолу операция болду, ушул жериме бейиз чыгып күндүн нурга чыкпа, отко барба, ошондой деп айтты мага врачтар. Деп айтсам ондо мага эмне кереги бар деп, бар жогол деди деп кет деп көп жолу айтты. Баласыга деле айтты, ажырашпун мен, оорукчан болсо сен бириңди эки кылбайт бул.
Тазагүлдүн айтымында күйөөсү алардын ортодогу жаңжалына ак же көк деп үн катчу эмес экен. Кийин ал Орусияга иштегени кеткен соң кайненеси келин уулун ажыратуунун жолун ойлоп таап, аны дагы бир уулунун жардамы менен ишке ашырган. Тазагүл тууралуу айын кеп кешенген күйөөсү дароо ажырашып башка аялга үйлөнүп алат.
2 ноябрь күнү 3 ноябрга өткөн күнү түндө саат 1:30 болуп атат эле да, мен балдарым менен эле уктап атканм, кайным келди. Кичине ичип алган экен, колунда бир баклажкада пиво бар. Мен ошо бир баланы ээрчитип келди, ал Карагулжадан болот экен да. Чыксам ушуну таанисызбы деди. Жок, тааныбайм, досуңузбу дедим. Десем сиз ушуга тийип алыпсыз, сиз ушу менен жүрөт экенсиз дедим. Оозум ачылып калдычы. Эмне ондойтуп атасыз десем, жана балага кыйкырдым, сен эмнеге келдиң, сен ушунун турмушун бузган келдиңби деп. Десем жагыма бир чапты да кайнымчы, анан кайра атырылып, кайра кыйкырсам кайра урду. Балам ойгон, балам деле көрдү ургандарын. Анан жана бала былк тыйып отурат, үн чыкпайт. Анан бир кайненем тешип келип экөөлөп сабап салдычы мени, сүйдүрүп баштарымды уруп аркаларымды көгөртүп тээп.
Албетте бул бизге кайрылган келиндин өз чындыгы. Тазагүлдүн күйөөсү кайненеси менен байланыша албадык, андыктан алардын аты жөнүн атоону туура көрдүк. Бирок Тазагүл айтып жаткан Манас аттуу кайнеси менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал Тазагүлдүн жогорудагы айткандарын толук четке кагып буларды айтып берди.
Менин номеримден эми бир бала WhatsApптан жазып калган да, анан жазып калган, сураган, мен жеңем сурап атпа, ал бул иликтеп сурасам эми ал менин жеңем болот десем, жеңеңми ал деген көйдөк кызмын деп атпайбы, мен ага жолугуп жүргөм тигибу. Мен айттым, сен ушу жолукканыңызга алып бар дедим. Ал келип атпайбы, менин биздин үйгө менин жеңимин столун сүрөттөп келип атпайбы. Анан все ясно деп анан кийин келди экенбиз, анан маңдайлашкан мен көрсөт, экөө маңдайлашкан үнчү албай калган да, жеңишкечи эчке үнчү албай калган да, хорошо да, баарын түшүнүктүү деп айтты. Не будем созывать, сөз жатак болбосун, мен иш айтып албайм да, анан туралы азыр мага ажырашат коюшун, анан чоңдор бар, мен айткан ата анама, атам айткан баары чын болсо өзүм ойноого албашыбыз деп кечирим сураган.
Ошентип үй бүлөсү бузулуп, эки баласынан тирүүлөй ажырап, ары жолдо калган келин атасынын төрүнө кайтып барууга аргасыз болот. Бирок ал жакта деле көп кармалган эмес. Өзбекстандын Фергана районунун Маржонтак айылында жашаган ата энеси кызын кайрадан эле Баткенге турмушка узатышат. Бул жолу Тазагүлдөн эч ким макулдугун сураган эмес.
Күйөөм үйлөнүп алды, үйлөнгөндөн кийин эми ал үйлөнсө сен отура бересиңби, сен дагы тиесиң деп берип салды. Мен даже күйөөмдү көргөн дагы жокмун да, ошол алып барып берген күнү көрдүм.
Азыр күйөөңүз менен жашагыңыз келбейт?
Көңүлүм жок, араң эле жашап жүрөм. Айласыздыктан Өзбекстанга кире албайм, паспортум жок, ала алган эмесмин да. Кадам жерден көп жолу аракет кылдым, ата энеңин паспорту Өзбекстан экен деп бербей коет, метркам кыргызстандык, өзбекстандан эле алайын десем метркам кыргызстан экен деп ал жактан бербей койгон да.
Тагдыры татаал келин ушул тапта Бишкекте жүрөт. Даарыланам деп жүргөн келин алысыраак туугандарыныкында баш калкалап жатат. Кайын журтунда калган эки уулун ойлоп косо болгон келин аларга кантип жетээрин да билбей турган кези. Айылдан алыс чыкпаган келин укуктук жардамга муктаж. Азыр ал кайда барып кимге кайрыларын билбей убара. Баткенге, үйүнө кайтууга көңүлү жоктой туюлду. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз, дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 13-июнь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу жана анда Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот, медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүгө мамлекеттик көзөмөл күчөтүлөбү, чет өлкөлөрдөн алынып келчү дары дармектердин сапатына кепилдик болобу деген суроолорго жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза Кушуба, кечиңиз менен. Сот Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кароонун улантууну эртеңки белгиледи. Абыл тууралуу ата мекен фракциясынын абактагы лидердин адвокаттары билдиришүүдө Бишкектеги биринчи майрандык сотундагы жараян эртең саат 14:00 белгиленген. Бирок адвокаттардын бири Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдиргенде алар Бишкек шаардык сотунун кечеги чечими боюнча жогорку сотко арыздануну көздөп турушат.
Эгерде мыйзам 5 күн берип атса, алар 5 күн кылат чындыгында. А 5 күн бербей эле кайра карап атат да. Берсеңер бергиле, бербесеңер биз кайра беребиз деген сөз болот бая. Көзөмөл арызы менен эле жогорку сотко кайрылат.
Деди адвокат 12-июнда Бишкек шаардык сотунда шаардык прокуратуранын кассациялык арызы каралып, Өмүрбек Текебаевдин абактагы баш коргоо чарасы өзгөртүлбөсүн деген чечим кабыл алынган. Адвокаттар бул чараны мыйзам бузуу жана сотту тездетүү аргасы катары бааласа, шаардык прокуратура кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн болчу. Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринин ири өлчөмдө парылган деп айыпталышууда. Алар февраль айынын соңунан бери камакта олтурушат. Мекенин лидеринин жактоочулары иштин саясий жүйөсү жана Текебаевди алдагы президент шайлоого катыштырбоо максаты бар деп дагы санашат. Британияда Максим Бакиев каршы соттук иштин негизги күбөсү кармалды. Улуу Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Делинин ортосундагы соттук иштин негизги күбөсү Израилдин жараны Берти Симбет 9-июнда кармалганы ырасталды. Бул маалымат Азаттыкка Шон Делинин өзү жана анын Кыргызстандагы ызчылыгын коргогон Гранд Профи юридикалык компаниясынын өкүлдөрү тастыкташты. Алардын айтымында Симбети былтыркы соттук териштирүүгө Максим Бакиев корккан үчүн келбегенин билдирүүдө.
My understanding is
мен түшүнгөндөн анын адвокаттары 9-июндагы соттук угууда Симбети мырза Максим Бакиев корккан үчүн сотко келбеген судьяга айтышкан экен, деди британ бизнесмени Шон Дейли Азаттыкка. Сотко келбеген үчүн айыпталып жаткан Симбети күрөөгө бошотулганын 30-июнда анын иши сотто караларын Дейлинин жакын саналашы Лес Голдинг Азаттыкка кошумчалады. Шон Дейли 2006-жылы ошол кезде жери үй алтын кенин казып укук алган Оксус Голд компаниясына өкүл болуп турганда Бишкекте кол салууга кабылып ок жеген 3 ай ооруканага дагы жатып чыккан. Дейлинин арызын британ соту былтыр жай айларында карап чыккандан кийин Максим Бакиевдин бул кылмышка аралашканына далил жок деп таап аны актаган. Ал соттук ишке Берти Симбети баштаган 3 күбө белгисиз себептер менен келбей калган. Максим Бакиев Лондондогу соттугууда британ ишкеринин айыптоолорун четке каккан болчу. АКШ Сенаты Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүнү макулдашты. Сенатта республикачылар менен демократтар жетишкен макулдашууга ылайык Орусияга ал АКШнын былтыркы президенттик шайлоого кийлишкенден улам жаңы санкциялар кабыл алынмакчы. Ал эми Украинадагы агрессиясына байланыштуу буга чейин киргизилген санкциялар мыйзам аркылуу дагы бекемделген турат. Макулдашылган мыйзам долбоорунда жазылган негиздемеде Орусияга байланыштуу киргизилүүчү санкциялар орус өкмөтү атынан кибер ишмердүүлүк жүргүзгөн жеке адамдарды бутагалары көргөзүлгөн. Сенат жетишкен макулдашуу боюнча Орусияга каршы жаңы санкциялар адам укуктарын бузганы Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн курал менен камсыздаган үчүн дагы киргизилмекчи. Ал эми Орусияга каршы анын Украинадагы аракеттеринен улам буга чейин президенттин жардыгы менен киргизилген санкциялар мыйзам аркылуу бекемделет. Муну менен Конгресс ал санкцияларды кайра кароо, эгер ак уяларды жумшартууга аракеттенсе тоскоолдук жасоого укук алмакчы. Мыйзам долбоору ушул аптада колго салынары күтүлүүдө. Адахан Мадумаров президент шайлоого катышаар катышпасын жакын арада чечет. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул тууралуу бүгүн өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Элдин пикирин билиш керек, тараптардын пикирин билиш керек. Шашпай отуруп бир чечим кабыл алуу керек. Буюрса мына бул ыйык Рамазан айы бүтсүн, бүгүн жамаат чечим кабыл алабыз буюрса. Буюрса эми жагалды 2 жума убакыт калды.
деди Мадумаров ал 2011 жылдын 30-октябрындагы акыркы президенттик шайлоодо 15% жакын добуш топтоп экинчи орунду алган болчу. 2016 жылдын ноябрында Мадумаров Канчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков тандем түшүп президенттикке бир талапкер чыгарышарын жарыялашкан. Быйыл майда болсо Келдибеков алайда эл менен жолушкан учурда шайлоого өз алдынча катышары белгилүү болгон. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт деп күтүлүүдө. Президенттик кызмат үчүн буга чейин Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабанов ат салышары маалымдалган. Британия менен Кыргызстан кош салыкты жоюуну макулдашты. Кош салыктан качууну караган келишимге экономика министри Арзыбек Кожошов менен Британиянын Кыргызстандагы элчиси Роби Норт Смит бүгүн кол коюшту. Британиянын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, документ эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө жана банк, тоо кен, ылдык жүк ташуу, кино индустрия, спорт тармактарындагы кыргыз британ компаниялардын иштөөсүнө жакшы шарт түшөт деп күтүлүүдө. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы утуру-туру жаңыланып турат. Риги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеш дары каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар жөнүндө эки мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул мыйзамдар дары дармек жана медициналык каражаттар менен камсыз кылуу жаатында кийинки кезде начарлап кеткен эрежелерди жөнгө салып тартипти күчөтөт деп ишендирип жатат. Бирок коомдо дары дармектерди базарларда эч кандай көзөмөлсүз сатууга тыюу салат деген ишеним аз. Жаңы мыйзам долбоорлоруна кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүгө мамлекеттик көзөмөл күчөтүлөбү? Чет өлкөлөрдөн алынып келчү дары дармектердин сапатына кепилдик болобу? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер менен камсыздоо департаментинин экспертиза бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, ушул департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев иш сапарда жүргөндүктөн биз менен телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроону Жумакан айым сизге берейин. Мына жогорку кеңеш учурда талкуулап жаткан дары каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар деген эки долбоорун кабыл алса, кыргызстандыктар сапаттуу дары дармек менен жана медициналык буюмдар менен камсыз болууга негиз түзүлөт деп ишенсек болобу? Анан ушул мыйзамдарга кандай жаңы жоболор киргизилип жатат?
Саламатсыздарбы? Бул сиздин сурооңуз боюнча эле биздин угармандар элибиз бул жаңы закон мыйзамдын чыгышы боюнча көп коптонуулар келип чыгып атканына түшүнүктүү. Себеби азыркы убакта көп баягы сапаты жагынан туура келбейт экен, элдерге тарс таасирин берип жатат деген көп сөздөр болуп жатат да. Анан бул бизде азыр мыйзам иштеп жаткан мыйзам, бул дары дармек жөнүндө мыйзам 10 жыл мурун кабыл алынган. 10 жылдын ичинде бул көбүнчө баягы эме жалпы багыттагы мыйзамдар иштетилип чыгып кабыл алынды. Ошон үчүн биринчиден бул мыйзамды кайра карап чыгуу керек болду. Анан 1993 жылы президент указы менен баягы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча экспертиза жүргүзүлүп, ошонун алкагында бунун сапаты боюнча текшерилип чыкты. Андан тышкары 2015 жылы биз Евразиялык экономикалык биримдикте кирүү боюнча киргенде баягы эки келишим түзүлгөн. Эки келишим ошонун алкагында эки келишим кабыл алынган, бул дары дармектер багытындагы жана медициналык буюмдар багытындагы. Ошолордун негизинде дагы бул мыйзамды карап чыгыш керек эле. Азыркы убакта бул жаңы долбоордун, мыйзамдын эң эле бир эмеси, особенности бул ошол медициналык буюмдардын чыгарылышы, дары дармектин аталышынанчы. Андан тышкары өзүңүздөр билесиз, көп баягы суроолорду жаратып келатат. Бул медициналык биологиялык кошулмалар. Ошо биологиялык кошулмалар дагы ушул дары дармектин аныктамасынан чыгарылып жатат ушул закон боюнча. Себеби биологиялык кошулмалар бул Евразиялык ЕАЭСтин алкагында өзүнүн техникалык регламентин негизинде баягы эмеси оценка соответствия, ошол шайкештиги текшерилет да. И берки эме боюнча азыр өзүңүз айткандай медициналык буюмдар боюнча өзүнчө азыр долбоор мыйзам тоже параллельно кетип жатат. Андан тышкары бул закондо долбоордо эме биздин өкмөт өзүнө баягы башта болбогон бул баа саясатын, дары дармектеги баа саясатын өзүнө алып, ал баягы калыпка келтирүү боюнча ишти алып барат.
Мурда баа саясатын ким жүргүзчү эле, кандай болчу эле?
Баа саясаты боюнча бул биздин эмеде жок болчу. Закон мыйзамда ал боюнча баягы көбүнчө бул ишти биз медицина саламаттык министри саламаттык министрлиги менен кошо жанагы антимонопольный эме барго служба барго ошолор менен бирдикте көбүнчө алып барылчу, бирок көп ал жагынан мыйзам жагынан көп туура келбеген жактар болгону үчүн көп мындай кыйынчылыктар да болуп калчу эле да. Себеби деген баягы өндүрүүчүлөр тарабынан алар алып келген тараптан ал жагынан мыйзам жолунда так эмени ушул мамлекет өзүнө алыш керек эле
бул ишти. Демек ушул мыйзамдар кабыл алынса эми камсыз бол дары дармектер менен сапаттуу дары дармектер менен камсыз болууга негиз түзүлөбү?
Негиз түзүлөт деп ойлоймун. Себеби деген ушул мыйзамда долбоордо ар бир баягы эң эле мындай эме деп коет талапка ылайык келген эрежелер кабыл алынып жатат да, бул кабыл алынат да, эме мамлекет тарабынан алар бекитилет. Ал эрежелер баягы өндүрүүчүлөрдүн эрежелери талапка ылайыктуу, лабораториялык эрежелер, клиникадагы эрежелер, дарыканадагы эрежелер талапка ылайыктуу, жана ал деги дистрибьюторская деп ошолордун эрежелери ушул закон чыкканда мамлекет тарабынан кабыл алынат.
Демек көп эрежелер, жаңы эрежелер киргизилип такталат турбайбы?
Эрежелер кирип такталат. Андан тышкары медицина жанагы каттоо мамлекеттик каттоо дары дармектердичи ошо боюнча эрежелер ар бир жоболор өзүнчө киргизилген. Баягы биз мамлекеттик реестр деп коебуз го, ошол реестр деген кандай болуш керек экен, кандай баягы структурасы кандай болот, ошолор боюнча сайтка кандай чыгат, ошолор дагы ушул жерге киргизилип ошонун негизинде дальше баягы эме менен токтом менен бекитилет да. Андан кийинкиси
Айбар мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы? Мына Кыргызстан дары дармектерди, жабдууларды өзү чыгара албайт, ал баарыбызга белгилүү. Ушундан улам дээрлик баардык дары дармектер сырттан сатылып келет эмеспи? Бирок ошол сырттан сатылып алынып келген дарыларды кабыл алуунун мөөнөтү мурда 6 ай болсо, азыр 2 айга кыскартылган деген маалымат бар, ошол чынбы? Эгер мөөнөт 2 айга кыскартылган болсо, дарылардын сапатын текшерүүгө убакыт жетеби?
Эми бул жакта мындай да, эми Жумакан эжеге мен кошулам, бир жакшы нерселер ушул мыйзамда киргизилген жатат да. Анан ушул мыйзам боюнча мындай жөнөкөйрөк каттоо боюнча жолу бар да. Ал жөнөкөйрөк каттоо боюнча жанакы ушул сапатын белгиленген жакшы дарылар Европадан же Америкадан же кайсы жактан сапаты точно билинген дарылар келсе, ошолор жөнөкөйрөк жол менен киргизилет да. Бизде мындай да, мамлекет кичинекей болгону 6 миллион, анан кээ бир компаниялар, фарм компаниялар ушул каттоосу узак, анан акча төлөш керек деп биздин рынокко келишпейт. Ошон үчүн биз өзүнчө бир жол түзүп беришибиз керек да, бизге керектүү дарылар оңой жол менен кириш үчүн. Ал биринчиси. Экинчиси, ошо жанакы бааларды айтып кетти эле, көп мамлекеттерде азыр перечень жизненно важных лекарственных средств, жанакы мамлекет сатып алган дарыларды бааларын бир өлчөгө бир эме уровенге келтириш керек да, ошо баалар менен мамлекет сатып алыш керек. А азыр карап атсак, Бишкекте бир 10 сомдон болсо, ошол эле дары тиги нарында 100 сомдон поликлиника алып алат, же наоборот нарында 10 сомдон алып бияктан 100 сомдон поликлиника сатып алышат да. Ошон үчүн биз бир бааны коюшубуз керек. Ушул мыйзам ушул жагты карайт жаңы. Анан эми Жумакан эже айтып кетти эле, Канча жылдан бери биз ушул дары кандай жүргөн жолун бир иретке келтиришибиз керек да. Таможнядан баштап адам алганга чейин. Мурун туура айтып кетти, жанакы бат деп мурун эмнести төлөбөй, налогторду төлөбөй элге сатылчу эле. Ошо боюнча жанакы изделе медицинского назначения ошо материалдарды да ошол списокко киргизип койчу, бирок алар андай жол менен кирбеш керек болчу да. Бул мыйзам ошол жагын тактайт.
Сиз байланышта болуп туруңуз, дагы сөздү улантабыз. Анда азыр суроо Айнура айым сизге, мына Кыргызстанга сырттан ташылып келген жана колдонулуп жаткан дарылардын коопсуздугуна, сапатына жана натыйжасына түздөн түз кайсы мекеме жооп берет? Себеби дарыканаларда сатылып жаткан дарылардын сапатына, эң башкысы натыйжасы менен коопсуздугуна кепилдик жок болгондуктан көп акча коротуп сатып алган дарыларын ичкен менен ооруларынан айыкпай жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз да. Ушул мыйзамдорборлордунда ушул кемтикти жоюу боюнча кандай жаңы эрежелер киргизилип жатат? Анда мейли сиз айтасыз.
Бул мыйзамдын долбоордун негизинде башка мыйзамдар да каралып келет. Анын бири бул укук кодекси. Укук кодексине ушу сиз айткандай дары дармектерди мыйзам жолунда чегинде алып келбестен, сапаты туура келбеген дарыны туура эмес жерде сатылып аткан үчүн эме чара көрүү боюнча ошол укук кодексине, андан башка закон, биздин мыйзам баягы элдин саламаттыгын коргоо боюнча мыйзамга, административдик кодекске ошого баягы өзүнчө дагы жоболор келиги дополнительно киргизилет да ошо боюнча. Андан тышкары жана закон бар, лицензиялык разрешительный система ошол жака дагы киргизилет баягы бир моментте. Андан башка бул дары дармектерди алып келип аткан дүң жолу менен алып келип аткан мекемелер эмес, компаниялар. Компанияларга кандай талаптар коюлат, ошолор ушул жакта киргизилген. Андан башка жана Айбар айткандай тиги ар бир жолду келгенден баштап аякы биздин ар бир элибиздин акыркы колдонууга чейинки утилизацияга чейинки кантип кандай жол менен сакталып кантип сатылып атат, кантип колдонуп атат, рационалдуу жол менен колдонуп атабы, ошо врачтар туура жазып берип атабы, ошону рецепт менен берип атабы, ошо рецепт менен алып атабы, аптека рецепт менен берип атабы, ошолордун баарын баягы электрондук база деп атпайбызбы? Ошо электрондук базада ошол жобосуда бияка да уже киргизилген. Бул мыйзам буюрса чыккандан кийин электрондук базада ишке киргенден кийин мунун баары тең өзүнчө баягы жөнгө салынып, база ар бир маалымат биздин элибиз ушу маалыматты информационно алып турушат да, туура маалыматты алып турганга бул жол берет да. Экинчиден биздин баягы ответственность ар бир биздин баягы иштеп аткан адамдардынчы жоопкерчилиги бул мыйзам чыккандан күчөтүлөт.
Арай көз чарай талкуусун бир нече мүнөттөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Сот Атамекен фракциясынын убактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кароону улантууну эртеңкиге белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин адвокаттары билдиришти. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Сауд Аравияны Ирандын батышы менен чыгышындагы террордук топторду активдүү колдоп жатканы үчүн айыптады. Заноза сайтынын адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Британия менен Кыргызстан кош салыкты жоюуну макулдашты. Кыргызстан менен Индиянын футбол курамалары беттешет. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу кезегими Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүндө.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер менен камсыздоо департаментинин экспертиза бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, ушул департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев телефон аркылуу катышып жатат. Айнура, бул Кыргызстанда медициналык багыттагы буюмдардын тизмеси кандай түзүлөт жана алар кандай негизде аныкталат? Анан ушул мыйзам долбоорлоруна буюмдарды колдонууга уруксат берүүнүн критерийлери такталдыбы?
Азыркы учурда медициналык багыттагы буюмдар дары дармектерге кошулган.
бир мыйзам.
Колдонуу дагы мыйзам боюнча.
Колдонуу мыйзам боюнча кошулган. Эми азыр эки бөлүндү, өзүнчө медициналык багыттагы долбоор, анан дары-дармек боюнча долбоор. Медициналык багыттагы долбоорунда мыйзамында жаңы кирилген нерселер бул негизи медициналык багыттагы буюмдар ар түрлүү болот. Мисалы эң жеңил колдонуу градусник сыяктуу, анан эң аябай сложный томограф сыяктуу, тоталый томограф сыяктуу. Ошон үчүн негизи дүйнөдө төрткө бөлүнөт класс риска потенциального применения. Ошол тууралуу киргизилген бияка бул мыйзамга. Азыркы учурда биз кодду өмөт боюнча бөлөбүз медициналык багыттарды, багыттагы буюмдарды. Анан евразиялык билимдиги боюнча дагы
биримдик талаптарына шайкешкелиш керек.
Шайкешкелиш.
Анан ушуга уруксат берүүнүн критерийлери такталдыбы?
Ооба. Уруксат берүү бул каттоо регистрация, мамлекеттик каттоо.
Ар бир алып келинген буюм регистрациядан өтөт.
Ооба, регистрация азыркы учурда да өтөт. Жаңы долбоордо да өтөт. Бирок жана андай классификациясы бөлүнгөн, башкача болгон. Анан мөөнөтү дагы, каттоо мөөнөтү жаңы мыйзамда мөөнөтсүз болуп киргизилди. Азыркы учурда 5 жылга жарайт.
Айбар мырза, бул саламаттык сактоо тармагында айрыкча ушул дары дармектер менен камсыздоо жаатында ачык айкындуулук жана отчеттуулук деген сын төмөн деген сындар дайыма эле айтылып келет. Бул маселе парламентте да бир нече жолу талкууланган. Мисалы, дарылар менен медициналык буюмдардын мамлекеттик реестрин түзүү, ага кирген дарылардын мөөнөтүн сактоо боюнча кемчиликтерди кантип жоюу керек деген ойдосуз?
Эми бул акырындан жумуш кылып атат. Бир күндүк жумуш эмес да, айтып атпайбыз. Жанакы кандай сапатында дарылар алынып атат азыр, анан кайсы баалар менен алынып атат, тендерлер кандай өтүп атат. Карасак, бир эле дары бир жерде кымбат, бир жерде арзаныраак. Анан мындай биз изилдөө өткөргөнбүз, ошо онкология боюнча дарылар дүйнөнүн баасына караганда 5 эсе өйдө да. Ошондой дарыларды алып атышат. Бул жагын эми биринчисинен казыр
эмне үчүн бул бизнеспи?
Иа,
эмне үчүн башка жактагы төмөн баадагы дарылар бизде кымбат?
Ачык эле айтып атабыз, балким эми бул колдон кармаш керек, бирок мындай подозрение жана коррупция болуп аткан иш көрүп атабыз да. Например, бир дары мына биздин мамлекетте бир эритропоэтин деген бир дары бар. Бирок ошонун баасы эмнеге чоң? Андан сырткары башка ошо сыяктуу дарылар мамлекетте жок, каттоодон өткөн жок. Ал же бизге келишпейби, же мындай пайдасы жок деп ойлошобу, же атайын киргизбей жатабы, ошол жагын баарын караш керек. Эгер бул дары монопольный болгондо каалаган бааны кое берет. Онкология боюнча да ошондой болуп атат да. Бизде эми ооруган кишилер анча көп деле эмес да, фарм компаниялар көп төлөйт. Каттоо кылыш үчүн аны акча төлөш керек, убакыт керек. Ошон үчүн мына мыйзам жакты кичине мындай келтирет да.
Мамлекеттик реестрге киргизилбеген дарылар Кыргызстанга алып келинбейт да.
Эми аптекаларды карасак, ош базарды карасак, каттоодон өтпөгөн дарылар толтура эле. Аны кандай билсе болот? Эгер упаковкасында орусча, кыргызча мындай жазылган нерсеси жок болсо, ошо дарыны контрабанда деп койсо болот. Биздин мыйзам, азыркы мыйзам боюнча упаковкалар, инструкциялары орусча, кыргызча тилинде болуш керек да. Ошол жагы менен анын мына бажыдан угуп атасыз, улам кармалып атат дарылар менен. Бул деген эми мындай выгодный бизнес болуп атат да. Анан хотя алар налог деле төлөбөйт,
таможнядан өткөндө. Бирок аны каттоодон өткөрүш керек, анан шашат, мындай бул жакта расход кылгысы жок, же сапат начар болгон дарылар келишет да. Ошон үчүн бул мыйзам жанакы укук кодексы боюнча эгер жоопкерчилик күчөсө бизнесмендер ойлонуп калат да.
Сиз байланышта болуп турбуз?
Азыр жоопкерчилик жок.
Рахмат, кичине толуктап коеюнчу бул жерден Айбарды. Баягы упаковкадагы орусча кыргызча деген бул техникалык регламент андай эмес, а вот сөзсүз түрдө инструкциясы жанагы элге колдонулган медицина көрсөтмөсү. Ошол орусча жана кыргызча болуш керек да. Эмне себептен упаковкада орусча жана кыргызча биз деген ал талапты кое албайбыз? Себеби өзүңүз да түшүнөсүздөр. 95%ке проценти бизге алынып келинет дарыларчы. Башка жактан бизде деген өзүбүздө өндүрүү азыркы учурда жакшы өсө элек да. Ал жагынан дагы биз деген элдерге жеңилдетип, аябай биз өндүргүчтөргө жакшынакай шарт түзүп беришибиз керек. Ал боюнча ушу мыйзам жолунда да шарт түзүп мамлекет тарабынан дагы жакшынакай колдоо алынышы керек. Ал жагынан дагы бар НДС төлөбөй алып келген баягы жабдыктар, чыгара турган оборудованияларды керектүү болгон жана субстанцияларды НДС жок алып келишет. Бул деген мамлекет тарабынан жеңилдетилген. Бирок ошого карабастан 95% алынып келинет. Биз деген упаковкада кыргызча жана орусча болсун деген талапты коюшубуз аябай кыйынчылык туудурат. Себеби өзүңүздөр билесиз, 6 миллиондук население менен аябай алар үчүн эң кызык болушпайт. Особенно Айбар айтып атканда бул эритропоэтин, онкология колдонулчу дарылар, жанагы каны оорусуна колдонулчу дарылардын баары тең алар болгондой биздин талаптыга чыдай алышпайт да. Ошон үчүн биз деген биринчиден өзүбүздүн элибизди эң эле керектүү дарылар менен камсыз кылууга аракеттенишибиз керек, ошол саясатты өткөзүшүбүз керек. Ал жагынан ушул жакшы, что электрондук база боюнча боор полностью баягы отслеживание жүрүп жаткан жүрөрүчү эмеден баштап көзөмөл. Азыркы убакта биз таможня менен биздин департаменттин ортосунда по принципу единого окна деген жана информационный система иштөөдө. Ал боюнча кайсыл мыйзам жолу менен алынып келинген дарыларды көрүнүп турат кандай экени. Бирок тилекке каршы дагы бир бирөөбүз бар. Бул деген биз евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында иштеп аткан үчүн баягы Россиядан келеби, Казакстандан келеби дары дармектер баягы таможнянын көзөмөлү жок эле өтүшөт.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери дары дармектер эч кандай көзөмөлсүз эле сатылары баарыбызга белгилүү. Эмнегедир мисалы үчүн эле Ош базарында сатылып жаткан дары дармектер канча жолу текшерилди, канча жолу парламентке чейин айтылды, бирок ага тыюу салынган жер жок да. Бунун негизги себеби эмнеде? Эмне ушул мыйзам тескери алабы?
Аябай туура суроо берип жатасыз. Бул боюнча мурдагы Сазовдагы депутаттарга деле коюлуп баягы кылмыш кодексине киргизүү чара көрүү боюнча, ошо киргизүү боюнча иштелип келинген. Азыркы моментте ушул аябай жакшы, бул дары дармек ушу жаңы долбоордун негизинде ал жакка да жана мен айтып өттүм го, ошолор киргизилип жатат. То есть жоопкерчилик күчөтүлөт. Ушул мыйзамдын аркасында жоопкерчилик күчөтүлөт баардык жагынан. Бизге жоопкерчилик алып баягы колдонуп аткан адамдарга тоже өзлөрүнүн укугун ушул жерде айтылат да. Андан тышкары бир жакшы ушул долбоордун жакшы жери кош бойлуу аялдардын жана балдарга клиникалык баягы экспертти жүргүзүү тыюу салынат.
Демек жыйынтыктап айтканда, бул мыйзам долбоорлору кабылана турган болсо, Кыргызстанда дары дармек жана медициналык карак жаттар менен камсыз кылуу жаатында мындай эрежелер жөнгө салынып тартип күчөтүлөт деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот деген суроого жооп издедик. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышты. Талкууну мен Бүүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Арай көз чарай талкуусун күн алыс эртең мененки жана кечки азаттыктын чыгарылыштарынан улуптуруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле сайттан баардык теле берүүлөрүбүздү толугу менен көрө алсаңыз болот. Маселен, учурда сот реформасы ишке аштыбы деген аталыштагы ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсү, жашыл шаар такыр шаарга айланабы деген Азаттык плюс жаштар берүүсү, андан тышкары Арстанбаптын Кайратман токоочулары деген аталыштагы данисте берүүсү дагы сайтыбыздын башкы бетинде жайгашып турат. Бүгүнкү кечиңиздин көңүлдүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.